Привіт усім слухачам подкастів на Finance.ua. Сьогодні вівторок, 22 січня. І з вами ведучі Марічка
та Сашко.
Перед тим, як ми розпочнемо наші новини, потім перейдемо до великої теми, а далі вже до рахівнички, я б хотіла сказати вам, шановні, кілька слів. Дуже приємно, що ви так активно коментували наш минулий 40-й подкаст. Нагадую, сьогодні 41-й випуск.
Наверно, дуже-дуже соскучились.
Так, видно, що скучали, що підбирали слова так прискіпливо і так, щоб дуже емоційно все вийшло. От, насправді, в мене з'явилася навіть така думка до... така навіть пропозиція до найбільш негативно налаштованих користувачів, які дуже впевнено заявляють про свою позицію, що вона саме така і це єдина правда, яка має тільки бути. Шановні, якщо ви такі впевнені у собі, я вам особисто пропоную, я думаю, Саша з моєю пропозицією погодиться.
Однозначно.
Провести спільний подкаст разом із нами. Тільки окрім вашого ніку, звичайно ж, який ви використовуєте на форумі, буде вказано також ваше справжнє прізвище і ім'я. І ви зможете з нами подискутувати на будь-яку тему, яка була зачеплена в минулих.
І обов'язково посада. Ну, чим людина займається.
Ну, звичайно, бо можна... Хоча хто нам скаже правду?
Ні, ну, ні, може і придумати людина, але ну, логіка должна якась бути, що це за людина.
Ну,
буде цікаво, ні, дійсно буде цікаво поспілкуватися не з ніком, а з людиною. Це
бо одна справа – це спілкування онлайн, ну, якби в мережі, а інша справа – це коли тобі співрозмовник ставить запитання, і тобі треба терміново на нього відповісти. В тебе немає часу подумати, надрукувати, стерти і знову надрукувати. Тому, я думаю, навіть би такий досвід у подкастах був би дуже цікавим. Тому, якщо є якісь сміливці, будь ласка, без жодної іронії приходьте до нас у подкаст. Тому можете писати мені у приватні повідомлення на форумі. Я під ніком Марія О зареєстрована, тому ласкаво просимо.
Пишіть. Ждемо гостя.
І ще до форуму, до теми форуму, хочу сказати, які теми сьогодні на 10-ту ранку найбільш обговорювані у нас на сайті. Отже, перше, це те, що спекулянти намагаються вивести валюту з України.
Саме смішна тема. Сміявся дуже багато, коли читав.
Так, друга, держборг спустошує кишені українців, це заява Пензенника.
Зрозуміло, в опозиції. Так. Стане міністр, буде говорити інше.
Ще одна новина. Глава Нацкомпослуг заявляє, що бідним українцям вигідне підвищення тарифів у житлово-комунальних послугах.
То це саме цікаво.
Про це ми сьогодні поговоримо. І навіть буде ще коментар до цієї теми. Далі. Українці забувають про газ і згадують про дрова. Це дуже...
Ну, теоретично, да. Хоча, наскільки, ну, я колись спілкувався з якби спеціалістами, щоб довести дрова, ну, дійсно, щоб вони давали багато енергії, треба достатньо дороге обладнання і витрати, скажімо, щоб дійсно зробити їх, ну, підвищить КПД згораємо. Так, да, це можливо, але, на жаль, треба вкласти гроші. І великі.
Так. І останнє з тем найбільш обговорюваних, це те, що перехід на індивідуальне опалення руйнує систему централізованого теплозабезпечення. Про це заявляє Нацкомпослуг.
Ну, це да. Взагалі, Марічка, знаєш, ти чи ні, це Радянський Союз. Ну, от, наприклад, ГДР, колись було центральне опалення, коли стало ФРГ, все центральне опалення порізали, за виключенням, по-моєму, якісь райони Берліну. Залишили, ну, залишили, тому що воно... А в цілому ліквідували, і дійсно це дало позитив. Ну, в світі, як правило, вважається так. Тебе автономне опалення, тебе зручно палиш. Не хочеш, ну, наприклад, Марічка, ти хочеш закалятися? Будь ласка, ні, ну є люди, які там, ну,
ну
вважають, що температура повинна бути не більше 10 градусів тепла в будинку. Будь ласка, економія. Навпаки, комусь хочеться жарче, де які проблеми? Ні, я знаю маленьку ситуацію, в мене є знайомий, в якого приватний будинок, причому будинок, ну, то що красиві слова, знаєте, енергозберігають. Там дійсно технології використані. І от людина спалює газу, спалює, причому це на опалення, на все. І платить аж 12 гривень. Це при тому, що ціни на газ, як би сказати, не дешеві.
Це 12 гривень не
за місяць. За місяць. Хоча, як ви розумієш, можна знайти, це мається називати приватний будинок, розумієш, це не 100 метрів, це так, ну, правда, не 500 тисяч. Це, скажімо, десь 200 чимось, я не рахував чітко. Але, дійсно, якщо подивитись в другі будинки, де немає цього, я думаю, людина скаржиться, от, ми платити 400, 700, ну, правильно, ти ж без телеч, ти ж платиш більше.
Ну, але при цьому треба вкласти чимало грошей,
вкласти, оце обладнання. Тому що це дійсно, скажімо, от то, що називається енергозбереження. справжні, от там дійсно використані технології, які так чи інакше економлять максимально. І там дійсно, мені якби показували, скажімо, включаєш, прогрів, виключив, і ти фактично можеш якусь частину дня взимку. Угу. Газ не використовувати, а навіщо? Тепло, класно. Тепло, все працює, все зберігається. І там дійсно ти включаєш тільки коли прогрів. Раз, 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 да. Там чисто така німецька педантичність. Трошки прогрівати, все, рахуночок.
Ну, це повинен бути певний стиль життя.
Ні, ну так, да, це стиль життя. Там, я говорю, дуже багато факторів, які для нас, може, дивитися зараз буде показатися, але дійсно, до цього ми повинні. Тоді дійсно буде економія газу.
Згодна з тобою на всі 100. Так, і отже, розпочинаємо рубрику новин. Перше, про що варто зазначити, це, я думаю, обов'язково про це треба сказати, що вчора Вищий Держсуд України, точніше, Госпсуд України, зобов'язав Київ виплатити Міноборони Російської Федерації 390 мільйонів доларів боргів у справі Тимошенко. Нагадаю, що Кабмін наш український 18 січня розпочав виплати Міністерства оборони Російської Федерації за ці борги, і за заявою генпрокурора Віктора Пшонки вже виплачені Росії перші 15 мільйонів гривень. Саша, яким чином ми можемо виплачувати цей борг? За рахунок яких грошей?
Ні, місія. Ні, ну гривня – це місія, а долари – за счет частково купівлі валют на міжбанковому ринку.
А ми можемо, от, ну, зараз йдуть домовленості з Міжнародним валютним фондом ці гроші використовувати жодним чином?
Взагалі. Ні, ну це приватна справа України і Росії, яке відношення має Міжнародний валютний фонд.
Ну, він нам дає гроші, а ми їх не можемо використовувати.
Він, основна мета Міжнародного фонду – це, перш за все, ну, не стільки гроші, скільки рекомендацій його, крім формування золотовалютних резервів. Все.
А слухай, на твою думку, чи мав би вже бути, ну, якби, цей борг закритий для України, ну, за стільки часу?
Теоретично, так. Да. Я так розумію, що тут більше політики, чим економіки. Ну, хай політики пограються.
Але нам все одно доведеться його виплатити.
Ну,
чи
важко сказати. Може так виявити, що потім передумають, потім ще ж. Ні, давай так. От коли політика, Маш, не можна ніколи...
Складно прогнози давати.
І прогнози давати. І, а тим паче пов'язатися з економікою. Може бути, ситуація до смішного. Вранку ми прийшли і виявилось, що Верховний суд в порядку виключного провадження переглянув справу. Має право.
Угу.
От Верховний суд може в порядку виключного провадження іще раз переглянути справу. Допускається. Колеги, засідає просто. Ну, так от, зібрались, подумали, а от іще б так. Закон дозволяє.
Ну, глянемо, що там буде, але справа резонансна.
Ні, звичайно.
Далі. Мене зацікавила заява нашого прем'єра Миколи Азарова про те, що він сказав, що падіння гривні заплановане. Він сказав, що у бюджет України на поточний рік розраховувався, виходячи з середньорічного курсу національної валюти 8,3-8,4 гривні за долар. Також він сказав, що держбюджет на 2013 рік передбачає зростання ВВП 3,4% та інфляцію 4,8%. Тим часом у Світовому банку заявляють, що у нас буде падіння гривні до 8,7% гривні за долар.
Ну, і можна почитати ще дуже багато різних прогнозів. Там буде і 9, і 8, і 4. Мій прогноз 8,4. Поживемо, побачимо. Марічка, розумієш, щоб було зрозуміло, то, що назвав прем'єр-міністр, це так звані робочі цифри. Ніхто навіть, ну, от коли розраховують бюджет, так, розраховують.
Ну, вони мають якісь вказати цифри.
Да, вказати, вони їх розраховують. Ну, це математичні цифри, які приймаються для розрахунків. Ну, наприклад.
Як точка відліку якась.
Так, наприклад, ну, бере 2008 рік.
Uh-huh.
Тоді за основу брали 5,05. 4,8 ніхто не брав. Знов-таки беремо за основу, вертаємось 2010 рік. Тоді за основу розрахунку брали 8,15. Розраховувати можна що завгодно. Мало того, ці показники, вони просто використовуються як математично. Що буде насправді, важко сказати чому. От пройде перший квартал, за цей час буде зрозуміло, будемо ми дружити з Міжнародним фондом чи не будемо. Або навпаки, будемо дружити з Митним Союзом чи не будемо. Теж питання це.
Я думаю, що ми ще наскоро визначимося.
Ну, побачимо. Ну, просто от за перший квартал може радикально переписати державний бюджет. І показник і ВВП, і інфляція може бути переглянути і відповідно і курс долара, щоб було зрозуміло. На сьогоднішній момент це просто були робочі цифри, які, числа, які використовували для розрахунків. Розраховували дуже швидко. Бистренько. Тому така ситуація. І знов-таки, треба якось так розуміти, що прогноз – це є прогноз. Це не обов'язково, що така догма. Ну, от, зараз розрахуємо так. От, на сьогоднішній момент, любий вам скаже, ну, скажімо, от, на даний момент є такий прогноз. Пройшло перший квартал, прогноз помінявся. Це логічно.
Я пропоную до цієї теми послухати коментар керівника інформаційно-аналітичного центру Forex Club в Україні Миколи Івченка щодо того, чи дійсно ну, якби, реальні цифри назвав пан Назар.
Підтримуємо.
Ну, на самом деле, вот этот курс 8.3-8.4, это не означает падение гривны. Падение – это когда валюта обесценивается на 30-40%, а это некоторый небольшой рост в пределах всего нескольких процентов. Поэтому ну, мы достаточно спокойно относимся к этому, ничего страшного в этом нет. Да, действительно, умеренная девальвация на фоне сокращения золотовалютных резервов, на фоне нестабильности, продолжающейся в еврозоне и относительно невысоких темпов экономического роста, как в развитых, так и развивающихся странах, в 2013 году она возможна. Необходимо заплатить Украине в этом году около 9 миллиардов долларов по долгам по внешним, 5,8 миллиардов долларов это МВФ, ну и, соответственно, на фоне вот этих больших внешних платежей и сократившихся золотовалютных резервов, скажем, не идеальной ситуации там, с платежным балансом, поэтому умеренная девальвация несущественно, она возможна. Поэтому вот эти цифры, они нормальные, стабильные экономические показатели, которые не несут в себе, на наш взгляд, никаких рисков.
Ось так, такую думку высловил пан Івченко.
Цілком логичная думка. Абсолютно реально. Ну, знов-таки, чого завжди говорить 8.40? Це 5%. Міжнародний валютний фонд рекомендує, ну, скажімо, таку коливання майже 5%, чи 8.40. Щоб було... Хоча це знов це не означає, що чітко 5%, може бути 5,5, 4,3. Ну, от, рекомендація, рекомендація.
Ясно. Так, далі. Оця новина, яку запропонував Саша ти, що курс гривні хочуть прив'язати до бівалютного кошику. В мене зразу таке запитання, звідки така інформація, бо, наскільки я пам'ятаю, подібні заяви від Нацбанку лунали у листопаді минулого року, проте ну, от, останнім часом жодних подібних заяв не було.
Ну, от скоро будуть подібні заяви від Міністерства фінансів. Ну, зрозуміло, що...
А звідки така інформація?
Будь-яка інформація, вона проходить через різні, скажімо так, не тільки державні, але й наукові установи. І дійсно, на сьогоднішній момент розглядається ефективність відпровадження бівалютного, ну, корзини кошика. Угу. Тому що дійсно в даному випадку така ситуація існує. Я так думаю, що найближчим часом Міністерство фінансів, бо Національний банк, оці всі надбання наукові, практичні, бюрократичні, ну, викладе в вигляді, я так розумію, це постанови і будемо дивитись.
Угу. Зразу таке запитання, навіщо Україні такий бівалютний кошик?
Ну, це все-таки, скажімо так, трохи дивимося на Росію. От зразу, от, якщо так подивитися, взагалі, ця ідея, ну як, от подивилися в Росії, свій час Марічка...
У 2005-му?
Да, 2005-му ввели. Причому, якщо, Марічка, подивишся, зайдеш в інтернет і почитаєш, все було. Маса ругали, маса хвалили. Ну, як завжди. Коли зразу ввели, ну, от, щоб було, от його ввели, а на другий день нічого не відбулося. Знов таки, як же так, повинен, де нічого не повинен. І тільки через півроку, дійсно, ну от на сьогоднішній момент ми говоримо, курс там руб-долар більш гнучкий, ніж гривня-долар. Так, це факт. Крім того, на курс, відповідно, якщо ми говоримо руб-долар, впливає співвідношення євро-долар. У нас на сьогоднішній момент трошки навпаки. У нас виходить, от гривня-долар, а ми вже потім євро вилаштовуємо. А в них якраз дійсно впливають два фактори. Крім того, ну, в Росії там, звичайно, трошки дорога модель, так як вони експортують в Європу, то вони вважають, що вони, ну, частина їхнього експорту залежить від курсу євро, вони от максимально прив'язані до євро. Ну, теж у нас, ну, якби, один з факторів вважає, що ми повинні відійти від монодолара і більше, ну, не більше, або орієнтуватися на євро. При цьому от посилання, ну, ну, знову можна сказати, Марічка, чому підняли питання. Ця дискусія можливих проблем Сполучених Штатів в результаті фіскального бриму. Тема цікава. Я так розумію, що в цьому році, якщо навіть вирішить цю тему, знайдуть нову тему. Тому що противостояння там у владі буде. Крім того, ну, постійна дискусія, скільки доларів надрукує Сполучені Штати в цьому році. Одні говорять, дуже багато, що да ні, буде помірково. В будь-якому випадку, ця тема, безкінечна тема девальвації долара в світі буде завжди стояти. І тому дійсно біє оцей валютний корзина, це цікаво, підхід. І частково, ну, скажімо, оптимальний варіант буде такий, що курс долар-гривня буде вже залежати від курсу євро. Долар. Для нас це дійсно буде цікаво, як буде відбуватися. Тому що на сьогоднішній момент у нас воно не впливає.
Одразу запитання, якою буде, на твою думку, пропорція валют? Ну, спершу.
Ну, я так, знов-таки, теоретично, бо важко сказати, який буде. Я вважаю, що теоретично співвідношення долар-євро буде, ну, євро, напевно, ну, відсотків 10, ну, 20 максимально. Все-таки долар... Ну, більшу частину займає. Робити 50 на 50 теоретично можна, але буде...
Це вже зараз у Росії так, 55
на 45. Ну, так, це буде некоректно, це буде некоректно. Я все-таки б орієнтувався от 10-15 євро, не більше. Все-таки, якщо навіть ми подивимося по структурам депозитів, ну, от беремо, то ми ж бачимо долари, 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 євро менше.
Ну, от були ще, я пам'ятаю, давно запитання, там, чи можна якісь інші валюти додавати до цього кошику. Ну, от, на мою думку, немає сенсу. Наприклад, той самий Китай, ми з ним розраховуємося, ну, доларами.
Тільки доларами. Ну,
інші країни так само.
Юань, вона не конвертована валюта, це проблема. Хоча цікаво, от, Марічка, ідея дуже цікава. Якщо б дійсно юань була конвертована валюта, ми розраховувалися в юані, було б дуже цікаво. Ну, вона не конвертована. Рублі, ну тут зразу... Ну,
так само ми в доларах розраховуємо.
Так, в доларах. Тут ще було політичний фактор. Типу, якщо б включили рублі, я думаю, тут би всі політики, або, скажімо так, підняли питання, ми програли Росію. От така б полоса. Це одна... Причому ніхто б не звертав би увагу, навіщо це робиться. Було заходити. Тому навіть тут з політичної точки зору дійсно, я б краще рублі б не трогав.
Ну, що у нас ще є? Фунти, стерлінги? Ну,
їх дуже мало, їх дуже мало. Ну, швейцарські франки, їх теж дуже мало. Вони в обсягах... Важко сказати, офіційної статистики немає, а я думаю, в обсягах там і дуже мало.
Ще в мене запитання таке, як, якщо буде введений все ж таки бівалютний кошик, як це може позначитися на курсі долара цього року, якщо б найближчим часом?
Якраз це дійсно, от ми говоримо, курс який буде, 8, курс дійсно, от, може, якщо введуть кошик, то фактично після першого кварталу розмову про курс може бути зовсім інший. Тому що яка може бути ситуація, що буде більше впливати? Тобто теоретично може бути ситуація така, у нас нічого не відбувається, міняється курс євро-долар, у нас міняється співвідношення гривня-долар. Угу. Другий варіант, відбувається, розглядаємо, девальвація долара в світі по відношенню до євро. Що відбувається? У нас ревальвація. Ми нічого не робимо. Ми нічого не робимо, у нас ревальвація. У нас, тобто у нас гривня укріпляється, хоча ми нічого не робимо. Навпаки, ну, ми самі, євро це не така, пані, така теж може бути ситуація, євро девальвує. У нас, вроді би, якби все нормально, у нас йде девальвація. Як? Ну, так, ми підхватимо. Тобто, ситуація буде яка, от ми говоримо, гнучкий курс, дійсно, от в Росії, якщо звертали увагу, там, ну, от зміни курсу за 2012, ну, 2011, він, така амплітуда, вона більш широка. От, не можна сказати, що тут відбудеться якісь там курс там летить 10-12 днів, але от оця амплітуда змін буде більш широка, що дійсно може бути відбуватися, що за день вирос. Ну, от, наприклад, зараз 8-14 стало 8-20, 8-22, там 8-10, 8-08, ну, от, тому що вона буде більше динамічна. Ну, вважається, що це теж корисно.
Це, так чи тобто, інакше. Що це більше плюс, аніж мінус.
Ну, вважається, ну, для Росії, ну, от вони знов-таки посилаються, от в Росії це дало позитивний ефект. Для експортерів, для імпортерів, для зовнішньої торгівлі і так далі. Ну, правда, Росії ж там трошки друга торгівля.
Ну,
ну і тут нас посилає. Ну, яка думка, що якщо от курс буде дійсно більш прив'язаний до міжнародного, то це буде давати фору нашим експортерам. Ну, получатиметься, що курс долара міняється не так, як ми хочемо, а от ціни, ну, світовий курс
як
міняється, на ринках міняються світові ціни, і наші експортери виграють. От це основна, як би сказати, посил, думка, бажання і так далі.
Ну, для аграріїв це точно було б корисно.
Ну, теоретично, так. Да. От я просто, якщо ми говоримо зараз от просто про науковий підхід, це дуже правильна думка.
А як воно на практиці?
А як на практиці, треба впровадити. Тому що я говорю, в Росії ну, позитивний ефект через півроку дало. Ну, у нас теоретично, якщо на сьогоднішній момент успіти, ну успіємо це все провести, то можемо говорити, що ми будемо якийсь ефект бачити восени. Не раніше.
Зрозуміло. Так, рухаємось далі. Нам лишилося ще дві новини. Коротко пропоную розглянути таку, що до 2050 року Росія обійде за своєю економічною могутністю Німеччину, Францію і Великобританію, і впритул наблизиться до Японії. Про це йдеться в доповіді PricewaterhouseCoopers, яка називається «Світ у 2050 році». І так, на думку аналітиків, Китай, США та Індія, вони якби посідають перші три позиції. Росія, згідно з підрахунками, закріпиться на шостій позиції з ВВП в 8 трильйонів.
Теоретично, так. Да. А на практиці важко сказати, Марічка. Ніколи ці прогнози, от, ну, прогнози такі робили ж не тільки, Куперс, робили дуже багато. Не раз прогнози світові не виправдались, не раз.
Мені здається, такі планування там на 40 років вперед, це аж
занадто. Ні, це правильно, ні, такі планувати потрібно. Але от досвід світовий показує, що не разу... Якщо комусь цікаво, свій час десь на початку 20-го століття були прогнози, ну, відповідно, щось на зразок там 30-40-го років, ну, от мало сумувати. Ніхто навіть не згадав про Сполучені Штати. Всі, все зводилось. Німеччина, Франція.
Радянський
Союз? Ні-ні, Союз, це початок, була ще російська. Німеччина, російську імперію так би теж не дуже любили, але вважали, що...
Ну, в 30-х роках вже ж не було російської імперії.
Ні, не було, просто вони коли писали, це було 1906 рік, вони планували, що... А там після 1930-го, вони
все,
такі прогнози.
Все, зрозуміло, я думаю, що...
Да, і вони вважали, ну, тоді була, кстати, Англія, Великобританія, і вони вважали, що Німеччина... посуне, ну, і Франція, от будуть конфлікт, три основні країни. Німеччина, Франція, Великобританія. Між ними буде конфлікт, і на якомусь етапі Німеччина буде виштовхувати Великобританію з світового ринку, і вона стане на першому місці. Ну, трошки не так вийшло, якщо по експорту.
Якщо
зараз
подивитися Німеччина. Ще й на війну першу світову.
Так, да, і так далі. Ну, просто ніхто це не прогнозував. Ну, і знов-таки, якщо з політологами, Марічка, ти поговориш, політологи по відношенню до Росії такі прогнози, не буду про їх згадувати, то там самі неймовірні. Причому вони проводять такі факти, що я так слухаю, цікаво.
Світове послухаю. Панування Росії?
Ні, якраз навпаки. Там є маса занять. Нюансів. Вони починають демографію згадувати приріст падіння, там якісь індекси оці всякі, скажімо, такого. Ну, взагалі, з ними якщо спілкуватися, ну, видно, що вони в цьому, це їхній, так сказати, хліб, і вони дуже багато знають, вони там такі, це просто цікаво. Ну, послухати цікаво, це просто трошки. Ну, теоретично може бути, але ми завжди забуваємо, і всі забувають прогнозисти, газу не буде. На сьогоднішній момент споживання газу в 2050 році прийде до нуля, тобто він буде нікому не потрібен взагалі.
Росія зі своїми трубами, вона...
Так, да, вона фактично, і ці труби будуть, це головна боль. Буде потрібна нафта, але тоді одна маленька ситуація, не в такій кількості. Марічка, є абсолютно реальна ситуація. В свій час вважалося, що вугілля – це все. І в свій час власники вугільних шахт – це були дуже-дуже-дуже багаті. Взагалі вважали, що вугілля буде завжди. Пройшов час – стала нафта. Пройде час – нафта буде цікава. Все міняється. Знову-таки забувають енергозберігаючі технології. Mm-hmm. Всі розглядають, що сировина буде потрібна завжди. Не в такій кількості. І не така сировина.
Я з тобою тут цілком згодна.
Ну, подивимось.
Глянемо, як воно буде. Так, і наостанок до рубрики новин така. Банкіри не знають, як повернути вкладникам відсотки за депозитами. Як ми всі пам'ятаємо, що... перед зимовими святами, звичайно, банки підвищили депозитні ставки, і деякі у гривні сягали 30% річних.
Ну, не зовсім, то рекламний трюк, Марічка. Ну, якщо ти уважно почитала, там
начебто
там реально, то получалося 24-22.
От, і тепер вони, банки, не знають, як повертати ці відсотки.
Ну, не всі. Ну, дехто знає, хто не
чимало.
Знає.
І от наразі багато... проблем створюють оці ринок депозитів. От, наприклад, Банк Кіпру, ну, минулого тижня була новина, що він відіслав своїм клієнтам, які брали у них кредит, що ставки будуть підвищені за кредитом.
Правильно, щоб все по-чесному.
Оскільки, ну, така ситуація з депозитами. І от наразі от у них через це конфлікт, бо не всі погоджуються. Хоча є якби умови, що якщо ви зараз погодитесь, то потім вам там щось буде знижено і зараховано трошки інакше. Я б хотіла зачитати коментарі наших я вибрала три коментарі форумчан щодо цієї теми. От, пропоную.
Підтримай.
Я їх зачитаю, ти, Саша, прокоментуєш. Отже, користувач під ніком Обвал Дефолтович такий. Цитую російською. Банки, которые не знают, чем платить вкладчикам, должны уйти с рынка. Или же объединиться в Мавродавид банк и привлекать вклады под еще более высокие проценты, чтобы рассчитаться с предыдущими вкладчиками. Есть еще один сценарий. Собрать население гривну под высокие проценты, искусственно укрепить гривну и спеть о ней гимн, до речі, що вже було зроблено, скупить валюту на межбанки, затем ввести мораторий и обвалить гривну. А разницы на курсе выплатить проценты. Это мы уже проходили в 2008 году. Ведь чудес в экономике не бывает. В цивилизованных странах ставки по депозитам доллар-евро составляют 2-3% годовых, а за праздник жизни в 30% годовых должен кто-то рано или поздно заплатить. Это очень большой риск. И за это заплатит экономически неграмотное население страны. Другий комментар. Крестувач Целлер. По опыту общения с банкирами знаю, что деньги, положенные на депозит, банк считает уже своими, и что их практически никогда не надо будет возвращать. Задача только как отдать проценты. И останний комментар. Крестувач Фокс. Решение проблемы – девальвация гривны, и НБУ это сделает когда-нибудь. Вы прогнозируете объемы гривны через 3 года, а спрогнозируете курс доллара через 3 года, и не заморачивайте себе и другим голову.
Красиво, розманчиво. Ні, ну дійсно, частково логіка є, але, скажімо так, ну, звертаю вашу увагу, якщо ми подивимося взагалі, ну, банківську систему. І відкинемо маленькі банки, ну, ситуація, Марічка, дуже проста. Якщо взагалі взяти всю депозити, відняти великі банки, ставити маленькі, там остається там відсотків 10. У нас, ну, як і в Росії, є монополізація, ну, скажімо, депозит. Це абсолютно логічно. Якщо уважно подивитись, по чому вони залучали, для чого гроші, там проблем нема. Всі ці розмови, ну, зараз про Приватбанк, нам видумують всякі глупості. Люди добрі. Приватбанк не те, що не рухне, він навіть не покачнеться. Тим паче ці розмови про Аеросвіт. Що ви про Аеросвіт підняли? Ну, людина трошки збанкрутила свою компанію, переложила гроші з одного в інше. Ще багаче стало. Ну, що ви... Тому на сьогоднішній момент, якщо ми говоримо про великі банки, там проблем з поверненням не існує. Ну, по-перше, ви самі знаємо, що Дельта, Альфа, той же Приват. На чому заробляє? Споруючи кредит.
Ну, да.
От кредити брати, там є, звісно, своя ситуація. Тому що люди, скажімо так, активно забирайте свої гроші, ну і трошки гроші населення. Це факт. І розрахується, для їх це не проблема. Навіть те, що вони залучали під 25, під 26, віддавали під 36, а то й під всі 60. Марічка, як ти бачиш, запас добре. Але от що стосується маленьких банків. Розумієш, Марічка, яка ситуація? Так, да, є маленькі банки, які вміють користуватися грошима. Ну, от вони брали дорогі кредити, ну, брали дорогі депозити, видавали дорогі кредити, ну і знали, як вернути. Була ситуація, брали дорогі гривню, грали на валютному курсі, теж вернули, але ж не всі.
Ну,
хтось виграв, хтось програв. От, ну, фактично, то, що ми зараз згадуємо, там, Таврика, чи... Ну, Таврика програла чого? Вона брала дорогі гроші, вкладувала в будівництво. Не треба було вкладувати в будівництво. Ну, такий в неї був бізнес. Ну, РД грало на валюті, програло. Ну, знов-таки, можна зараз згадати ще невеликі банки, які трошки загралися, от, там їх частково спасали. Да, таке існувало, таке існує, таке буде існувати. Тому треба добре розуміти, що ставка 30% чого була? Ну, не несли люди менше. Ну, да, можна було поставити 3, що толку? Люди ж то не принесуть.
Ну,
тут же ж просто є попит-пропозиція. Да, попит-пропозиція існує. От такий в нас ринок. Да, дійсно, оптимальний варіант, якщо зменшити доларизацію, тоді ставки по депозитам кредитам можна зменшити. Але як може за один день або за місяць зменшити доларизацію? Важко. Получається, дійсно, якийсь тримагнап. А от девальвація нічого не спасе. Це якщо б у нас була длінна позиція, тобто було багато. Скажімо так, якщо в банках було надлишок валюти, да, вигідно, а в банках навпаки не вистачає валюти, не стачає. Тому банки програють, не виграють. Ну, ніяк люди не можуть зрозуміти, що коротка позиція – це навпаки, ніж длінна. І вони завжди їх заносять. От давайте девальвацію. Да девальвація нічого не спасе. Ну, а може, да нічого не спасе. Ну, а може, не може.
Глянемо, чи не з'явиться ще найближчим часом якихось панічних новин, що чи інший банк
повертає?
Ні, панічні
будуть, Марічка, постійно. Ну, по-перше, не забувай чорний піар. От на сьогоднішній момент, фактично, то, що вчора побачив, причому цікаво закинути про Приватбанк, це чисто чорний піар.
Приват – це як держава у державі. Вони
І на сьогоднішній...
доки самі не захочуть, напевно, себе розвалити, тоді будуть
стояти. Ні, ну то, що, як сказати, вони можуть, ну, от ми завжди говоримо, олігархи, да, то, що може, як може гроші достати Коломийський, так не може достати, скажімо, гроші маленький банк. Ніколи. Да, дійсно, він може взяти і в держави, і біля держави, ну, Боже він, це, ну, не ми так не можемо, а він може. Ну, такі, ну, так само, як, скажімо, іще ряд великих банків, які, ну, скажімо, дуже вміють вирішувати свої проблеми, тому що можуть домовлятися дуже з багатьма людьми, з якими, ну, основна маса банкірів не може.
Так, Саша, ми з новинами нарешті завершили. І до великої теми. Сьогодні я таке щось собі придумала. Я вирішила, що вже у нас минуло і водохреща, і всі ці новорічні свята, слава Богу, пройшли. Ще у нас попереду тільки десь там 23 лютого, але ще до нього далеко. Тому треба поговорити, що буде відбуватися в українській економіці найближчі півроку. Я щось так загадала.
Красиво, красиво. От, на літо, і... на літо, на літо.
Так, я зателефонувала кільком експертам і запитала у них наступне. Якому сектору економіки у найближчі півроку влада повинна надати найбільше уваги? Так.
Красиве, красиве питання. Що ж не сказала?
Я пропоную тобі, Саша, прослухати по черзі усіх чотирьох, а підтримаю. Тоді ти скажеш, хто, от, з ким ти от 100% погоджуєшся, може в тебе якась там абсолютно своя, інакша думка. І першим я пропоную послухати нашого користувача на форумі, усім відомого під ніком дядя Саша, а також іншим людям відомого як Олександр Дмитренко. Отже, яка його думка з цього приводу?
Что касается внимания, которым следует уделить нашим вновь назначенным и старым властям в кабинете министра Украины, представляется, что нужно отталкиваться от итогов прошлого 2012 года. В частности, если посмотреть на рост ВВП, который составил всего-навсего 1%, ну это еще не окончательные итоги, то, в общем-то, сложно найти отрасли, в которых полное благополучие. Вот. Ну, в первую очередь мне представляется, что нужно уделить внимание все-таки промышленному производству, поскольку страна наша исторически сложилась более-менее индустриальная. Вот. А между тем, по итогам прошлого года объем падения промпроизводства в Украине ускорилось за 2019 год до 1,8%. Вот. То есть получается, что шел процесс кумулятивного нарастания минуса по промпроизводству. Вот. Значит, хуже всего дело обстояло в перерабатывающей промышленности, которая в декабре вот, и упала на 10%, 10,7%, а в целом за год на 3,7%. Вот. Но лидером падения стала, так сказать, нефтепереработка, поскольку мы покупали в основном бензин и другую горючку в Белоруссии, вот, импортировали ее. Вот, падение состава кокса где-то 26,4% по году, вот, а нефтепереработка упала примерно на 15-20%. Кроме того, машиностроение упало на 6%. То есть получается, что вся промышленность, за исключением, так сказать, нефтехимии, нефтехимии, вот, которая, так сказать, при том года показала всего-навсего 7,1%. Вот. Везде, так сказать, по промпроизводству идут минус, минус и минус. Вот. Что касается других, так сказать, отраслей экономики, представляется, особое внимание нужно обратить на состояние дел в финансах. Вот. То, что произошло, так сказать, в текущем, в прошлом году, золотоугольным резервом не лезет ни в какие ворота. То есть потеря за год 22% золотовалютных резервов, вот, за счет того, что пытались удерживать курс нацвалюты по отношению к доллару, с непонятно какой целью, вот, и непонятно для каких, так сказать, стратегических перспектив, это уже, так сказать, ни в какие ворота не лезет. Вот, так что наряду с этим представляется, нужно обратить внимание на состояние банковской ликвидности. Несколько банков приказали долго жить. РД-банк, банк Таврика в ушедшем году, вот, уже, так сказать, перестали существовать. Вот. Ну, что касается агросектора, представляется, проблемы будут в наступившем году, поскольку кризис гривневой ликвидности усложнил проблему кредитования агросектора по льготным процентам. Вот. Думаю, что посевная кампания может начаться, так сказать, при изрядном, так сказать, денежном голоде. Вот, собственно, вкратце то, на что следует обратить внимание.
Ось так.
Далі.
Далі у нас керівник інформаційно-аналітичного центру Forex Club в Україні Микола Івченко. Ну, звичайно, з валютної позиції, його прогноз. Отже, слухаємо його.
Основні – це все-таки платежі по внешнім долгам, по кредитам МВФ, в тому числі. Пікові нагрузки там будуть в кінці февраля. Вот, і, відповідно, потрібно буде государству попытаться акумулювати в моменты пиковой нагрузки, будет на протяжении, скажем, вот где-то там 4-5 таких моментов, когда будут большие платежи по кредитам ВФ, по внешним долгам, другим. Соответственно, вот нужно либо выйти заранее на рынки еврооблигаций, как это делала Украина в прошлом году 3 раза, и привлечь там деньги, соответственно, отдать, либо же возобновить сотрудничество с МВФ, да, повысив цену на газ и за счет новых кредитов от МВФ погасить старые кредиты, либо же искать где-то новые кредиты там, от России, либо Китая, от других стран, от других источников. То есть, наверное, вот это вот будет самым таким, ну, важным событием. Еще важным событием будет у нас где-то там часа 17 мая будет отменена продажа 50% экспортной валютной выручки. То есть сейчас это действует, потом будет отмена, и, соответственно, нужно понимать, отменится либо эта мера, либо она пролонгируется. Соответственно, если будет, скажем, отмена, потому что она максимум может действовать там, полгода, нужно понимать, какая будет ситуация на валютном рынке, то есть возобновится ли поток валюты от экспорта, связанного с обновление внешнего спроса на украинскую продукцию. И потому что если, например, ситуация продолжит ухудшаться в мировой экономике, то отмена данной меры, она только усугубит ситуацию. Необходимо будет эту меру еще, например, пролонгировать. То есть вот тут такой будет Рубикон. То есть первые полгода они будут, наверное, самыми трудными, а уже потом, где-то начиная с лета, ситуация может улучшиться, и как бы ситуация, політика на валютному ринку зі сторони регулятора, вона може стати більш ліберальною.
Наступна думка директора економічних програм Центру імені Разумкова Василя Юрчишина. Він сказав, що найбільше уваги треба приділити агросектору України, і от, власне, він говорить, чому.
Тому що це один з секторів, де Україна має і певний потенціал, і певні конкурентні переваги, і це той сектор, який матиме, ну, може мати вплив і на інші сектори, в тому числі як такий сектор, що має експортний потенціал, тобто валютні надходження, таке решта.
І вже, щоб добити агросектор, я зателефонувала керівнику аналітичного відділу консалтингової агенції ААА Марії Колесник. Вона на цьому взагалі прекрасно спеціалізується, тому от її думка щодо агросектору. А ще точніше, куди влада має надати свою допомогу?
З точки зору допомоги, найбільш скрутне становище продовжує залишатися в тваринництві. Тобто рослинництві, там, де йде виробництво зернових, олійних культур, там доволі все непогано з одного боку, з іншого боку, поки що є зима, і погодні умови доволі такі сприятливі, ніяких там суттєвих втрат цього року поки що не було, і, в принципі, не очікується, якщо не буде там форс-мажорних певних обставин протягом лютого місяця. А отже, стосовно зимини все має бути гаразд, і в подальшому, як пройде весняна посівна кампанія, напевно, що влада буде звертати в першу чергу увагу на це. Тобто будуть там певні вказівки щодо організації, там, можливо, там більш дешевого палива або там мінеральних добрив, але я хочу зазначити, що все це дешеве паливо або мінеральне добриво просто так ніколи не даються, і відповідно останніми роками це було лише в тому випадку, якщо ви заключаєте форвардні контракти на поставку своєї продукції потім по заздалегідь відомих цінах, ну, компанія, яка раніше це була Хлібінвестбуд, тобто компанія, яка десь там афілійована з владою. і наскільки це вигідно, деякі селяни на це йдуть. Якщо дійсно немає дугових коштів, то для них це є позитив. Переважна більшість намагається все ж таки за власний ресурс або за допомогою трейдерів провести посівну кампанію, щоб потім не залежати від влади. І тому в рослинництві сказати, що там якісь там суттєві проблеми, такого немає, там головне, щоб не заважали продавати. Що стосується тваринницької галузі, то нам все ж таки слід, напевно, якимось чином нарощувати поголів'я, і там доволі більш такі потужні інвестиції потрібні для того, щоб оновлювати стадо. Це в першу чергу запозичені кошти, тобто фінансові ресурси треба брати в банках, кредити є доволі дорогими, і влада, напевно, може в даному випадку посприяти здешевленню кредитів.
Ось так. Послухав. І твоя думка на завершення, Саша.
Ой, то думка, скажімо так, дуже велика виходить.
Розбіглася.
Я тоді намагаюсь, скажімо так, почати з простенького. Ну, з моєї точки зору, дійсно, якщо ми вже говоримо про розвиток економіки, то промисловість – це не зовсім коректне слово. Більше говорити про дійсно харчову промисловість. Це реально. Причому тут може бути харчова і пов'язана з ними якась сумісна, ну, та ж логістика, ці же склади, транспорт і так далі. Оце дійсно реально. І, знов-таки, от мені вважається, що оптимальний варіант металургійникам підприємства всі платять русським, і чим швидше, тим краще, хай мучаються самі далі. А дійсно більш орієнтуватися на виробництво продуктів харчування і, перш за все, на переробку продуктів харчування. Ми тут дійсно відстаємо. А тепер, що, і якщо ми вже говоримо про таку найближчу перспективу, да, дійсно, на сьогоднішній момент мало хто звернув увагу, що в тому році у нас доля якраз сільського господарства взагалі про харчування ВВП суттєво виросла. Причому слово суттєво, вона виросла майже в два рази, якщо пропорції брати. Тобто вона зменшилась будівництво, щоб було зрозуміло, зросла доля харчових продуктів. І дійсно, от в найближчій перспективі оптимальний варіант більше робити ставку на продукти харчування, взагалі на продукти харчування, в тому числі і вирощування, продаж. І ситуація в світі, в принципі, якось позитивна. Вважається, що ця девальвація долару повинна стимулювати попит, зростання цін на продукти харчування. Ну, що так чи інакше, країни, які розвиваються, будуть підвищувати ціни, рости якісь їх там статки, це буде для нас вигідно. Це однозначно якби позитивний фактор, який підтримує. Що стосується всього остального, я розумію, навалили все в кучу, що тільки можна. Тому постараюсь розібратися. Перше питання. Люди добрі, дивіться, будь ласка, на залишки коштів на коррахунках. Перестаньте говорити глупість, що в нас не вистачає гривні. У нас 30 мільярдів. 30 ніколи на території України стільки залишків не було. Тому розмови, що в нас не вистачає гривні, це я не знаю, хто їх придумує. Або ви не хочете дивитися, або не знаєте. На міжбанку вартість грошей 1%. Я беру великі банки, я не беру маленькі, не трогайте їх там, є по 30, це окремий бізнес. На сьогоднішній момент на міжбанку вартість на 3 місяці грошей 12% в гривні. Як ви бачите, все, да, було колись 40, було 60, але вже все змінилось. Ви все, весь час це забуваєте. Знов таки, якщо ми говоримо про агробізнес, перестаньте говорити про цих фермерів. Я скільки разів прийшов, забрати в них землю раз і назавжди і вигнати однозначно. Тільки великі корпорації. Тільки монстри. Монстри, перш за все, кредити як брали, так і беруть. Люди добрі. Вони не просто беруть, за ними черга стоїть. Вони, як правило, експортери. Відповідно, вони мають право брати валютний кредит. Всі великі банки, ВТБ, Ощадбанк, Сбербанк Росії, умоляють у них взяти. Ну, я вже мовчу про приват, про дельту. Умоляють, там нема проблем кредит. Не видумуйте, не розповідайте казки, які ви не знаєте. Вони, навпаки, не хочуть брати, їм не треба стільки грошей. Причому в валюті вони беруть, як правило, там 4-5% річних. Не треба для їх навіть особливої умови. Тобто ці розмови, що в нас нема чого посіяти, люди, припиняйте говорити про ці фермери. Фермерів треба знищити. Дійсно, вони не мають ні техніки, вони не мають кваліфікації достатньої. І саме основне, скажімо, вони, їхня робота неефективна. Краще вони б взагалі з землі не мали права. Тому що, виходить, витрати, які вони займаються, вони вирощують неякісну продукцію, яку невідомо куди дівати. Нема де зберігати, непонятно де продати, і виникає ситуація. Вони приходять в банк, просять кредит, непонятно під що кредит, оці формні контракти. Після цього їх не виконують, у нас немовір. Або виконують неправильно, пишуть один сорт, дають другий. Оцей бардак треба припиняти. треба, щоб були нормальні великі корпорації, не буде проблем ніяких ніколи, не з посівною, не з зборкою врожаю, і з технікою. Тому що не може фермер мати автопарк, ніколи не буде. Великі корпорації мали і будуть мати. Якщо уважно подивитись, ну, поки нема за рік, як вони спрацювали, великі наші гранні корпорації, ви побачите, спрацювали просто чудово, непогано, а чудово. І треба їх дійсно підтримувати. Одним треба їх лобірувати їхні інтереси. Але бажано, щоб тут не тільки з точки зору земельного законодавства України, але і на ринку експорту. Щоб дійсно інтереси України лобіювалися в світі. Оце позитивно. Відносно тваринництва.
Угу. Згодне, от минулого разу ти, я пам'ятаю, казав, що
ну,
треба...
Ну, знову така ситуація. У нас декілька раз, деякі бізнесмени намагалися розвернути бізнес. Не вистачає грошей. Якщо цим займуться великі олігархи, тваринництво буде працювати так же само, як птиця. Приклад. От яскравий приклад. Ну, навіщо придумувати велосипед, птиці? Скільки говорили, треба щось допомагати птицю. Нічого не треба. Треба було всього-навсього дозволити створитись монстром. На сьогоднішній момент Україна завалює Європу. Європу завалює ножками Буша. А не навпаки. Хоча колись... Ну, скажімо, якщо хтось би сказав, що Україна буде завалювати, да цього бути не може. Ні, це ніколи не реально. Отак працює ця система. От ми фактично на птиці, на ну, яйцях фактично бачимо, як повинна працювати справжня харчова промисловість. А не так, як розповідають нам про фермерів, про індивідуальне сільське господарство. Це все не треба. Це все минуле століття, 19-й. Треба його забути раз і назавжди. Та буде, буде добре. Так що, от якщо ми говоримо на півроку, да, дійсно треба рухатись. Було б дуже корисно, якби знов таки трошки переглянули податковий кодекс і, ну, скажімо, брали ці обмеження по експорту. Я розумію, що з економічної точки зору там є своя важель, але це для експортерів був дуже позитивний факт. Тим паче, що якраз і вважається цей гнучкий курс, ну, так чи інакше, дуже стимулювати наших експортерів про харчування. Мало хто знає, що Україна є лідером світовим по виробництву олії. А колись Україна була, імпортувала олії. Отак от. Вчиться люди добре. Як
ну,
треба робити?
Насправді, я тут погоджуюся, що ми аграрна країна і маємо якось це розвивати, маємо зробити це своїм плюсом, а не мінусом, бо ми, виходить, працюємо собі у збиток, там ці спустошені землі.
Да, дуже спустошені. Ні, у нас проблема, Марічка, ти навіть не уявляєш, є дуже багато фермерів, ну, і взагалі є, ну, оці сільськогосподарські, які давно не обробляються, або обробляються, скажімо, неефективно. Ну, скажімо так, щось посіяли, щось зібрали.
Ну, є ті, які зайшли один раз, щось там використали, і потім пішли з тієї землі, і вона вже непридатна.
Так, оце така ситуація. І от це знов-таки приклад оцього нашого фермерства. Яке ну, немає ні грошей, нічого, ні вміння. Ну, так що по цю історію би в сторонку. Якщо розвивати, от є куди. І грошей вистачає. І ще раз повторюю, перестаньте видумувати казки. У нас зараз гривні дійсно дуже багато. Ну, мало хто звернув увагу, в п'ятницю, по-моєму, Національний банк перше за майже 2 роки за день купив на 3 мільярди, продав. Ну, свої депозитні сертифікати купив з 3 мільярда. Сума неймовірна. Я розумію, що він просто побачив, що грошей так багато, що їх так він, ну, це він має право. Він, скажімо так, трошки забирає, потім віддає, забирає. Ну, це регулювання якось.
Так, ну, я думаю, плідно у нас вийшла велика
я
тема.
Я теж так думаю.
Так, і ми завершуємо наш випуск рубрикою «Рахівничкою». Пропоную дуже-дуже швидко і коротко. Перше. Я зачитую, скажу і ти швиденько. Мінфін пропонує зобов'язати фізичних осіб сплачувати податок на землю в разі перевищення встановленого розміру ділянки в 15-кратному розмірі. Тобто це буде стягуватись податок з господарських будівель, споруд, з житлових будинків, площі яких перевищують для села 0,75 гектара, селищ 0,42, міст 0,3. І для індивідуального дачного будівництва 0,3, для заняття садівництвом 0,36.
Підтримуємо.
Згоден з такою.
Однозначно. Причому, що цей податок дійсно реально допомог би нашим місцевим радам. Абсолютно. Тому що це він йде в місцеві ради, які більш сільські. Як ви розумієте, для їх оце лишні гроші не були.
Клас. І друга новина на завершення. Голова Нацкомпослуг заявив, Валерій Саратов, що бідним українцям вигідне підвищення тарифів у ЖКГ. Чому він так сказав? Я маю розшифрувати. Він сказав, що зараз 16% населення України споживають менше 2 кубометрів води на місяць. Це здебільшого самотні пенсіонери. А є споживачі, які живуть у великих будинках з сауною, басейном, зимовим садом, і вони витрачають, наприклад, 100 кубометрів води на місяць. Держава компенсує різницю в тарифі і для перших, і для других. При тарифі, наприклад, 5 гривень за кубометр води, який покриває 50% собівартості, на самотнього пенсіонера витрачається 10 гривень, а на багатого 500 гривень. Тому, як він зазначив, саме бідним вигідний перехід на економічно обґрунтований тариф. Тобто при такому переході треба буде передбачати інструменти адресного соціального захисту тих, хто цього потребує. І такими інструментами, як він зазначив, можуть бути і субсидії, і адресна соціальна допомога.
Ну, про це багато говорили, що треба чи адресна давно. Соціальна допомога. Ну, може, колись і зроблять. Теоретично, дійсно, існує така залежність, що тарифи повинні бути високі, а люди, які соціально не захищені, повинні мати соціальних пільг. Ну, якщо ми беремо європейський досвід. Згодне, але тут математика така, ну, я розумію, перерахували, скільки хто споживає. Важко сказати, що пенсіонери мало чи більше, ну, напевно, десь так воно є.
Так, і наостанок. Слухаємо коментар голови правління Громадянського комітету захисту прав громадян Миколи Козирєва. Він зазначає, це у якісь там дані опитування, досліджень соціологічних, що українці переплачують щорічно 12 мільярдів гривень за тепло. Отак.
Ну, якщо він скаже, як він порахував, не спорю. Теоретично не вірю, дуже велика цифра. Ну, просто дуже. Хоча десь мільярди, яких декілька мільярдів переплачуємо однозначно.
Репрезентативная выборка для городов, потому что здесь крупные города, такие как Киев, Харьков, Одесса. Есть средние города, такие как Луганск, например, и там Хмельницкий. И есть мелкие более города, более мелкого масштаба. Значит, обратите внимание, житловый фонд, я экстраполирую эти расчеты на всю Украину. Достаточно корректно. Потому что мы взяли в усредненной величиной вот 55 квадратов, и сколько исходим из того, что 17 гривен переплачивают на одном квадратном метре. Всего в Украине 19 289 708 квартир. Если исходить из 50, в средние 55, то получается, что квадратных метров всего 660 миллион там с лишним квадратных метров по всей Украине. Таким образом, если помножить это на 17 гривен, если это везде так, то получается, что переплата, вот она, 17 гривен умножить на все квадраты Украины, усредненные величины, получается, что 12 миллиардов примерно по Украине тепловые коммунальщики закладывают в тариф лишних, необоснованно. Можно задать вопрос Азарову и Саратову. Правильно ли вы делаете, когда сейчас ставите вопрос об экономически обоснованном повышении тарифов?
Ось так, Саша, мы сегодня дуже багато поговорили з тобою.
Дуже багато.
Дуже плідно. Я сподіваюся, що цього разу буде більше коментарів, якби, конструктивних. Давайте обговорювати нормально теми, а не переходити на особистості і один одного ображати. І ми зустрінемося з вами за тиждень. Як завжди, це буде вівторок, і з вами будуть ведучі Марічка
та Сашко.
До побачення.
До побачення.